Pēc tehniskajām neveiksmēm pašvaldību vēlēšanās ministra Inga Bērziņa paziņojusi par demisiju. Kāds ir viņas skaidrojums un centrālās vēlēšanu komisijas darba vērtējums un kā ministras atkāpšanās ietekmēs valdības stabilitāti? Par to jau to daļu plašāk raidījumā pēcpusdiena. Lielākā daļa Ukrainas iedzīvotāju joprojām nav gatavi piekāpties Krievijas prasībai atteikties no savām teritorijām. Un Jūrmalā šodien atkal starptautiska līmeņa volejbols tiesa vairs ne pašas augstākās raudzes. Kāpēc tā? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Heipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā. Tāls Eipurs, labdien! Pēc plašas kritikas un nebūšanām vēlēšanu procesā amatpersonas turpina zaudēt krēslus. Tiesa pagaidām tikai viens krēsls ir zaudēts tam pavisam. Par demisiju paziņojusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no Jaunās vienotības un premjere viņas atkāpšanos pieņems. Arī CVK vadītāji, Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāji Kristīna Saulīte šodien sākotnēji paziņoja par atkāpšanos, bet vēlāk pēc iztaujāšanas Saeimas komisijā medijiem norādīja, ka vēl padomās vai atkāpties. Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa jau aizvakar tika atstādināts uz laiku, kamēr notiek izvērtēšana, bet pirms brīža mums redījumam pēcpusdienu izdevās sazināties ar par demisiju paziņojušo ministru Ingu Bērziņu, vaicājot, vai šobrīd pēc pavēstīšanas par atkāpšanos viņi redz, kas būtu bijis jādara citādi, lai mazinātu sarežģījumus vēlēšanu sistēmā.
Nu, vispirms jau jābūt ir stingrai un skaidrai centrālās vēlēšana komisijas darbībai. Jebkurā gadījumā galvenais atbildīgais par vēlēšanu procesu norisi ir centrālā vēlēšana komisija, kurai īstenībā vienīgā ir Saeimas iedotas pilnvars. Tas, ko mēs redzējām tajā vēlēšana naktī, tā rīcība ļoti haotiska. Es ar to, ko šobrīd saku, nekādā veidā nenoņem atbildību no sevis vai no tā, ka nebija līdz galam pārbaudītas tehniskās sistēmas, kurām bija jādarbina vēlēšana process. Bet situācijā vēlēšana naktī, kurā bija saprotams, ka šīs sistēmas līdz galam nedarbosies tā, kā vajag, ir jāspēj pieņemt lēmumi un jāspēj tie pieņemt pietiekam ātri. Pie tam arī ļoti daudz ziņu no vēlēšana iecirkņiem, ka vēlēšana iecirkņiem īsti nebija skaidrs, kas ir plāns B un kā rīkoties plāna B gadījumā. Manā ieskatā tomēr vispirms būtu jāsakārto centrālās vēlēšanu komisijas darbs un kopumā vēlēšanu vadības process, ja mēs gribam, lai mums Saeimas vēlēšanas noritētu bez starpgadījumiem un ne tā, kā noritēja pašvaldību vēlēšanas.
Ņemot vērā to, ko jūs sacījāt tagad, ņemot vērā arī šīs dienas Saulītes kundzes manevrus par to, ka viņa pastāstīja, ka viņa atkāpjas un tomēr beigās pagaidām varbūt vēl tomēr nemaz neatkāpjas. Kā jūs vērtējat šādu veidu rīcību un vai te var saskatīt jau arī, diemžēl, kādu konsekvenci, ņemot vērā gan vēlēšanu nakts un gatavošanās procesu? Vai te nerodas jautājumi par, zinām, nestabilitāti?
Rodas pilnībā jums piekrītu, kā jūs teicāt, manevri tieši tāda paša haotiska rīcība ir arī vēlēšanu naktī. Nespēja pieņemt lēmumus, tad atkāpjās no amata, tomēr pārdomā. Un tas neizklausās nopietni no profesionāla vadītāja, kuram ir uzticēts būtībā atbildīgākais process mūsu valstī, kas ir no demokrātijas pamats vēlēšanas. Un cilvēkam ir jābūt ar stingru mugurkaulu, ar skaidru redzējumu un spējīgam krīzes situācijās pieņemt ātrus un nekļūdīgus lēmumus.
Vai jums kā par procesu atbildīgajai politiski ministrei pirms tam jau bija kādas pazīmes vai sarunas, kur jūs varbūt netika izteikti, bet novērojāt līdzīgu veida pieeju?
Jūs domājat par Centrālo vēlēšanu komisiju?
Jā, un arī par aģentūru atbildīgo.
Tad man iepriekš nebija informācijas. Visa informācija, ko es saņēmu iepriekš no aģentūras, bija tādi, ka viss ir kārtībā, viss darbosies, vēlēšanas noritēs bez starpgadījumiem. Arī no Saulītes kundzes es nekāds brīdinājums par to, ka kaut kas varētu nedarboties, vai kādas, nezinu, brīdinājumus nebija iepriekš saņēmusi.
Jūs joprojām esat politikā un esat jaunajā vienotībā. Vai šobrīd jums ir priekšstats par pietiekam profesionāliem cilvēkiem vai atbilstošiem, ko jūs redzētu kā pēcteci amatā, kam jūs ar godu nodotu tālāk tos grožus?
Es joprojām esmu politikā, joprojām esmu jaunajā vienotībā, plānoju atgriezties darbā Saeimā. Un es esmu pārliecināta, ka jaunajā vienotībā ir daudz profesionāli un spēcīgi vadītāji, kuri godam varēs pildīt varam ministra pienākumus.
Šādā situācijā iespējams, ka tas būtu jāizlemj pēc iespējas ātrāk, vai ne?
Es domāju, ka tas arī tiks izdarīts ministru aicinā ministra prezidenta. Es domāju, ka arī premjerē ļoti nekavēsies ar šādu lēmumu.
Ar koalīcijas partneru izteikumiem par valdības stabilitāti, vai jūs uzskatāt, ka līdz ar savu atkāpšanos jūs šo jautājumu varbūt esat noņēmusi no dienas kārtības?
Iespējams, bet man jāsaka, ka es arī iepriekš neimtu to, kā būtu kādi jautājumi par valdības stabilitāti.
Tik tālu Inga Bērziņa, kas pavēstījusi, ka atkāpjas no ministra amata. Premjere Eviks Siliņa jau arī paudusi, ka jautājums par Bērziņas pēcteci šobrīd vēl ir pāragras, par to lems tad, kad atkāpšanās būs jau oficiāli notikusi. Bet Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Kristīns Saulītis darbu šodien vērtēja arī Saeimā, un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē izskanēja plaša kritika par ķibelēm ar pašvaldību vēlēšanu rezultātu apkopošanu. Saulīte sēdē sākotnēji paziņoja par demisiju, sakot, ka nespēlēs politiskās spēles un neuzņemšoties atbildību par lietām ārpus savas kompetences. Tomēr pēc sēdes medijiem norādīja, ka vēl padomās vai no amata atkāpties. Par notikušo sēdē un Saulītes šobrīd iespējamo atkāpšanos plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Lai gan Zaļo un Zemnieku savienība aicināja koalīcijas partnerus vērtēt iespēju atstādināt Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīni Saulīti, norādot uz būtiskām kļūdām pašvaldību vēlēšanu organizēšanā un vairākiem riskiem, ko grasījās izvērtēt arī Progresīvā un Jaunā vienotība, Saulīte visus apsteidza. Šodienas Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē, kurā sprieda par problēmām ar vēlēšanu rezultātu apkopošanu, viņa paziņoja par atkāpšanos no amata. Saulīte sēdē sacīja, ka vēlēšanu procesā ieviest arī vairāki uzlabojumi, piemēram, izbraukuma iecirkņu un 5 dienu iepriekšējā balsošana, kas vērtēta pozitīvi. Viņa arī atgādināja, ka vēlētāju aktivitāte šajās vēlēšanās bija būtiski augusi un uzskata, ka CVK kopumā paveikusi izcilu darbu.
Es saprotu, ka man krāmē virsū tagad viskaut ko, kas vispār nav manā kompetencē. Un es zinu, ka šo ir ļoti, ļoti viegli izdarīt, tāpēc, ka man nav politiskā aizmugure. Es esmu principā valdes virbulis starp visiem pārējiem. Līdz ar šo es nedomāju nekādas politiskās spēles spēlēt. Es esmu ievilkta politikā, to es ļoti skaidri redzu. Es neesmu politiķis, es esmu vienkārši cilvēks patriotisks, ar labāko gribu, labākajām domām iet un dot savu artavu valstī. Acīm redzot, tas nav īsti vajadzīgs. Tā kā šinī gadījumā es neuzņemos atbildību, jo es nevaru uzņemties par ko, kas nav mans. Bet es nevēlos turpināt šo te politisko spēli, līdz ar to es paziņoju, ka es demisionēšu.
CVK pārstāvi komisijas sēdē uzsvēra, ka nevar uzņemties atbildību par sistēmām, kas nav viņu pārziņā. Viņi norādīja, ka darīts viss iespējamais, lai novērstu avārijas situāciju. Savukārt vairāki deputāti aicināja gan notikušo ar pašvaldību vēlēšanām nepārvērst par politisku izrēķināšanos, gan arī CVK vadītāji tomēr nepamest amatu. Deputāts Ingmārs Līdeka no apvienotā saraksta Saulītes lēmumu nodēvēja par bezatbildīgu.
Un šobrīd jūs, manuprāt, tajā amatā esat ļoti vajadzīgi, tāpēc, lai atbildētu uz tiem jautājumiem. Jūs varat palīst tagad pagaldē un aiziet no tā darba, un ļoti daudz jautājumu paliks neatbildēti. Es domāju, ka to gan nedrīkst šobrīd darīt.
Tomēr pēc sēdes Saulīte medijiem sacīja, ka burtiski neko uz papīra vēl nav uzlikusi un joprojām pārdomā vai atstāt amatu. Viņa atzina, ka nebija gaidījusi deputātu atbalsta komisijā un arī to, ka viņas demisijas paziņojums tiks nosaukts par bezatbildīgu. Tāpēc gala lēmumu viņa sola paziņot vēlāk. Vienlaikus Saulīte uzsvēra, ka pašlaik notiek politiskas spēles, kurās neviens nevarot pamatot to, kāpēc viņai būtu amats jāpamet. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Harijs Ropelnis pauda, ka sākotnējais demisijas paziņojums viņu kaut kādā mērā apmierināja, piebilstot, ka tā būtu bijusi atbildīga un gaidīta rīcība.
Šobrīd, ja tā ziņa un tie signāli mainās, Saulītes kundze tomēr pārdomā, vai tas, ko viņa paziņoja iepriekš, ir spēkā vai nav spēkā, nu, tas kaut kādā mērā raksturo arī to vēlēšanu procesu organizēšanu. Tā neizlēmība līdz ar to, nu, mēs noteikti paļaujamies, ka tomēr pieņems adekvātu gala lēmumu. Nu, ja ne, mēs aicināsim tomēr saimes sēdē tad lemt par Salītes kundzes atstādināšanu.
CVK vadītājs sākotnējo paziņojumu par atkāpšanos paspēja komentēt arī ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības, sakot, ka šo lēmumu augstu novērtē un cer, ka arī pārējie vēlēšanu komisijā aizsošie cilvēki izvērtēs savu atbildību. Komentāru sniedz arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Tas ir cienījams solis, tā ir atbildības uzņemšanās. Es domāju, ka Salītes kundze uzņēmās to darbu nebūtu vieglos apstākļos, centos darīt, ko varēja, bet nu, apstākļi ir tādi, ka šī atbildības uzņemšanās ir un tā ir notikusi.
Tāpat valsts prezidents atzinīgi novērtēja, ka saistībā ar vēlēšanu norisi uzsākta pārbaude un no amata atstādināts valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liops. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Un tagad jau ZZS arī oficiāli pavēstījuši, ka Saeimā virzīs lēmumu projektu par Saulītes atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājas amata. Bet kā ir vērtējama? Ministres demisija un vēlēšanu komisijas vadītājas darbs, kā situācija izmanto arī dažādi politiskie spēki un kā tas var ietekmēt gan sabiedrības noskaņojumu, gan valdības stabilitāti. To kolēģe Dace Pēkšēna jautāja Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektorē politoloģe LLD Metlē Rozentālē.
Es domāju, ka šis solis ir ļoti atbilstošs situācijai. Samulsināja Saulītes kundzes komentāri, ka patiesībā jau viņai ne par ko atbildību nav jāuzņemas, jo viņai ir pēc labākās gribas strādājusi. Tomēr iestādes vadītājam ir vajadzīga ne tikai laba griba, bet arī atbildība par rezultātu. Šodien speciāli pārlasīju, kāda ir Centrālās vēlēšana komisijas pienākumi, tātad nodrošināt balsu skaitīšanas procesu, nu, atbilstoši visam, kā tam ir jābūt. Protams, ka mēs pieaicinām pakalpojumu sniedzējus, šai gadījumā valsts digitālās attīstības aģentūra, kas acīmredzot arī nebija uzdevuma augstumos, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet jebkurā gadījumā kopumā to virsatbildību uzņemas Centrālā vēlēšana komisija. Un līdz ar to teikt, ka vadītājiem nav nu, nekāda atbildība, tad ja tu neesi izkontrolējis procesu un ja tā pāraudzībā esošais tāds elements ir nostrādājis slikti, tā tomēr ir primāri vadītāja atbildība. Par ministri tādā demokrātiskā attīstītā valstī, kā mēs gribam uzskatīt arī Latviju, ministri ir tieši atbildīga par šo te aģentūru, tad ir korekti. Ja ministre uzņemas šo te politisko atbildību. Un tas patiešām ir cieņpilnī, ka ministre tādā veidā ir nolēmusi rīkoties. Es domāju, ka mums nākotnē ir daudz nopietnāk jādomā par Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju atlasi un kāda ir arī šī te vadītāja sapratne, kāda ir atbildība un kā šis process ir jāvada.
Nu, jā, nu, šo situāciju izmanto arī ar vēlēšanu rezultātiem neapmierināti un proti partija Latvija pirmajā vietā šodien ir paziņojusi arī, ka neatzīst vēlēšanu rezultātus, vēlēšanas esot citēji nozaktas un pat aicina arī uz tautas protestu un pieprasa Siliņas demisiju. Kā to vērtēt?
Nu, šis gan man vairāk liekas kā tāds popularitātes celšanas veids un ir interesanti, ka Latvija pirmajā vietā par to pēkšņi atcerējās trešdienā. Pirmās, teiksim, dienas pēc vēlēšanām Šleseru kungs mierīgi runāja, teica, ka nu jā, viņš redz, ka bija problēmas un viņš arī, nu, teiksim, norādīja, kā mēs visi uz to, kur viņš uzskata, kam ir jāuzņems atbildība. Bet šāda te retorika par to, ka vēlēšanas ir nozaktas vai kas, absolūti neskanēja, lai gan žurnālisti pat uzdeva tās jautājumus. Un viņš teica, ka viņš principā domā, ka nē, ka viss jau saskaitīts manuāli, bet plus minus korekti. Un tad pēkšņi trešdienā pamodos un tā kā Donalds Trumps izdomāja citu versiju. Un tāpēc tas nedaudz rada sajūtu, ka tas ir veids, kā vairot savu politisko popularitāti, apzinoties, ka jā, Rīgas domē izskatās, ka tātad koalīcijā Šleseru kungs nebūs, viņam būs jābūt opozīcijā. Un skaidrs, ka opozīcijā vajag būt pamanāmam, domājot par nākamajām saimes vēlēšanām. Nu, un šis viss tad arī noved pie tā, ka, protams, jā, tiek mobilizēti cilvēki un aicināti uz protestiem. Jā. šis neveicina uzticību valsts varai. Ka šādā virzienā vēl vairāk eskalējot to situāciju, patiesībā mēs darām sliktu savai sabiedrībai.
Jā, bet tāds īsais kopsavilkums, vai šī situācija kopumā var kaut kā ietekmēt plašākas sabiedrības noskaņojumu un arī valdības stabilitāti?
Ja kurā gadījumā mēs zinām, ka mums ir neusticība valsts varai gan politiķiem, gan dažādām politiskajām institūcijām, ir salīdzinoši zemi šie uzticības rādītāji. Un katrs šāds gadījums cilvēkos sej emocionāli vēl kaut kādus negatīvus sajūtas. Par izmaiņām valdībā šobrīd, kad Bērsīs kundze ir pieņēmusi tiešām ļoti korektu politisku lēmumu, es domāju, ka tas varbūt ir arī veids, kā stabilizēt politisko situāciju, jo es pieļauju, ka koalīcijas partneriem, piemēram, Zaļo un Zemnieku savienībai, varētu nešķist pieņemami, ja nekāda ministra reakcija nesekotu. Tāpēc es domāju, ka šai gadījumā ministrei atkāpjoties faktiski tiek noņemts kaut kāds nestabilitātes elements.
Tā Rīgas Strādiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektore politoloģe Lelde Metla Rozentāla. Tikmēr noslēgušās progresīvo vadītās sarunas ar katru no potenciālajiem Rīgas domas koalīcijas partneriem. Gatavību sadarboties pauduši visu četru šo politisko spēku pārstāvi un tuvākajās dienās paredzams vienoties par darbiem un kas par kur jomu atbildēs. Vēl priekšā arī diskusija, cik tad vicemēru Rīgas domē būs. Vairāk par līdz šim izrunāto Jāņa Kiņča ierakstā.
Pabeidzot divpusējās sarunas ar visiem Rīgas domas topošās koalīcijas partneriem, nav redzami būtiski iemesli kavēties ar atbildību sadali, koalīcijas līguma izstrādi un jaunās domas darba sākšanu. Tāpēc sarunām ar visiem trīs potenciālās koalīcijas partneriem secina Rīgas mēra amata kandidāts Viesturs Klenbergs no progresīvajiem.
Tas, ko mēs redzam, tad ir apliecinājums, ka visas šīs partijas ir gatavas strādāt Rīgas domē vienotā koalīcijā manā vadībā. Mēs esam vienojušies, ka tas, kas mums ir svarīgi, mēs strādājam uz līdzvērtīgiem noteikumiem vienā komandā. Būtiska atšķirība, principā, mūsu skatījumā uz darāmajiem darbiem nav. Vienīgi dažiem koalīcijas partneriem atšķirīgs attieksmi ir uz vicemēru skaitu.
No apvienotā saraksta ievēlētais Māris Sprindžuks jau iepriekš publiski atzins interesi par vicemēra amatu sadarbībai ar Pierīgas pašvaldībām. Šo ieceru viņš aizstāvēšo turpmākajās sarunās, bet šodien šis temats neesot detalizēti iztirzāts. Apvienotais saraksts arī rosina citādu pieeju pašvaldības pārvaldībā, lai realizētu lielas lietas, piemēram, Rīgas sabiedriskā transporta sistēmas plašāku integrēšanu Pierīgā.
Te es minu šo te, to jauno kultūru, tātad, kurā mēs kopā strādājam uz mērķi un ir tāda darba dalīšana. Svarīgi, ka ir šī sadarbošanās kultūra, kurā visas puses, visas partijas strādā uz mērķi. Un tātad, tas ir komandas pieeja iepratīma feodalizētai atbildībai katrs sektors vienai partijai, vienam vicemēram, un tā ir tā kā principiāli jauna pieeja. Un mums radās sajūta, ka Klenbergs atbalstīja šo pieeju, viņš par to bija domājis, līdz ar to mums bija faktiski tā kā sakritība par to, kā labu pārvaldību veidot Rīgā.
Topošās koalīcijas partiju pārstāvis sarunas turpinās pilnā sastāvā, lai vienotos par darbu sarakstu un arī dzen atbildības jomu sadalījumu. Nacionālā apvienība un jaunā vienotība par prioritāro uzdevumu nākamā sasaukuma laikā nosauc drošības un civilās aizsardzības risinājumus. Pašreizējais vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības nosauca arī pasākumus imigrācijas kontrolei, turpināt stiprināt latviešu valodas lomu izglītībā, kā arī nepieļaut mošeju būvniecību Rīgā.
Tas, ko mēs, protams, uzstājām visu priekšvēlēšanu laiku, ka mums ir ļoti svarīgi mūsu nacionālās drošības jautājumi. Un ar tiem arī mēs strādāsim. Es neredzu nekādas lielas pretrunas šobrīd šajā lietā, un tiek pieņemti šie mūsu nosacījumi. Tad mēs redzam konceptuāli, ka varētu strādāt šādā koalīcijā nacionālās drošības interesēs.
Jaunā vienotība būtu ieinteresēta Rīgā saglabāt līdzinājās atbildības jomas, tajā skaitā par galvaspilsētas attīstības jautājumiem, taču neiebildīšot progresīvo vēlmē pārņemt atbildību pār satiksmes jomu. Secinājums no pašreizējā Rīgas mēra Viļņa Ķirša teiktā.
Tādā ziņā, protams, mēs gribētu turpināt, bet ņemot vērā, ka progresīvie ir uzstādījumu likuši, un šī joma tiešām es uzskatu, ka ir pati grūtākā no visām Rīgas domas jomām. To es esmu arī izbaudījis šajos gados, ja tas tāds progresīviem bija uzstādījums, droši vien tad arī viņiem pašiem tomēr ir jāuzņemās atbildība par šo jomu. Protams, mēs gaidām adekvātu piedāvājumu, bet nu, mēs uz sliedēm tramvaja negulsimies.
Turpmākajās visu četru politisko spēku kopīgajās sarunās noskaidrosies, vai par darba plānu un koalīcijas līgumu izdosies vienoties tik raiti, lai jaunā doma uz pirmo sēdi varētu sanākt jau pirms Jāņiem. Kopīgā apsprieda paredzēta šīs nedēļas otrajā pusē. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Par iepriekšējām gan vēlēšanu, gan pēcvēlēšanu politiskajām aktualitātēm arī turpināsim, tā skaitā rīt raidījumā labrīt iztaujājot ministru prezidentu Eviku Siliņu, bet tagad dodamies uz Ukrainu. Lai arī sabiedroto atbalsts Ukrainai nav tāds, kādu gribētos, un ASV šī brīža administrācijas draudzīgās attiecības ar Krieviju Ukrainā uzņem ar lielu neizpratni, lielākā daļa Ukrainas iedzīvotāju joprojām nav gatavi piekāpties Krievijai attiecībā uz savām teritorijām. Tā liecina jaunākā sabiedriskās domas aptauja. Un plašāk par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Indra, pastāsti plašāk par šīs aptaujas rezultātiem un varbūt arī, kā tas ir un vai nav mainījies šī sabiedrības attieksmes, salīdzina arī ar kādu laiku agrāk.
Sveiciens, jā, patiešām maija otrā pusē Kīvas Starptautiskais socioloģijas institūts īstenoja sabiedriskās domas aptauju, kurā apzināja iedzīvotāju viedokli par iespējamiem kompromisiem ar Krievijas sarunās par mieru noregulējumu Ukrainā, un iedzīvotājiem tika piedāvāts izvēlēties vienu no divām atbildēm uz jautājumu, kādiem kompromisiem viņi būtu gatavi, lai panāktu mieru ar Krieviju. Un viens variants paredzēja, ka Ukraina var atteikties no kādām savām teritorijām, lai ātrāk panāktu mieru un saglabātu neatkarību. Savukārt, otrs variants paredzēja, ka Ukraina nekādā gadījumā nevar atteikties no savām teritorijām, pat ja tāpēc karš ieilgs un būs draudu neatkarības saglabāšanai. Un aptaujā konstatēts, ka lielākais vairums, 52%, uzskata, ka nevar atteikties no teritorijām, pat ja tāpēc karš ieilgs, savukārt 38% uzskata, ka ātrākai miera panākšanai un neatkarības saglabāšanai Ukraina varētu atteikties no kādām savām teritorijām. Vēl 10% bija grūti atbildēt, un piebildīšu, ka šis noskaņojums ir stabils, apmēram šāds pats tas bija arī gada pirmajā pusē, kad arī veikta tieši tāda pati aptauja, un tātad pēdējā laika notikuma starptautiskajā arēnā, tajā skaitā ASV atbalsta sašūpošanās, nav izmainījuši iedzīvotāju noskaņojumu šajā jautājumā, un kādi tieši ir cilvēku argumenti, varam paklausīties dažu manis Kīvā sastapto cilvēku sacītajā. Es viņiem šodien uzdevu tieši to pašu jautājumu, kas bija aptaujā, un atbildes bija dažādas.
Ukrainai nekādā gadījumā nevajadzētu atteikties no savām teritorijām. Pirmkārt, tas ir jautājums par cieņu pret cilvēkiem, kuri šobrīd atrodas okupācijā. Mēs nevaram viņus pamest savas personiskās dzīvības labā. Otrkārt, mēs saprotam, ja mēs piekritīsim tagad, Krievija mēģinās uzbrukt atkal un tas neapturēs karu.
Iet bojā cilvēki. Ļoti daudz cilvēku iet bojā, tāpēc ir jāaptur šis karš. Teritorijas var pagaidām atstāt.
Teritoriju možno poki zalešiet.
Zažodnih umov nemāja vidmovēties, tomu šo tak zvanā naši susīdi sešovana nezabarāli.
Nekādā gadījumā nevar atteikties, jo mūsu tās augtais kaimiņš nav mūžīgs. Drīz viņam pienāks beigas. Pēc viņa būs tādi paši, bet viņi nebūs tik traki, jo šis karš maksā naudu. Un viņi nebūs tajā ieinteresēti. Vajag laiku un pacietību, vajag pretoties. Nu, ko mēs piekāpsimies? Viss būs Ukraina.
Jā, un piebildīšu, ka šo aptauju Kīvas sociologi īstenoja jau kopš 2022. Gada maija, un salīdzinot ar pilnapmēru iebrukuma sākuma posmu, tomēr vairāk kā 3 gadu laikā no 10 līdz 38% ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas uzskata, ka nu, būtu jābūt gataviem uz kaut kādiem kompromisiem par Ukrainas zemi miera labā, taču viņi joprojām ir mazākumā. Un arī paši aptaujas veicēji norāda, ka Ukraiņu noturība pēdējā laikā nav mazinājusies, un vairumam joprojām ir ļoti skaidrs sarkanās līnijas attiecībā uz iespējamo mieras līgumu ar Krieviju, okupēto teritoriju atzīšanu par Krieviju vai neokupēto teritoriju atdošanu Krievijai nav pieņemama, lai cik smagi kara apstākļi šobrīd būtu. Un trešais secinājums, uz kuru aptaujas veicēji norāda, ka Ukraiņa tomēr arī saglabā cik šitai veselīgu elastību. Un liela daļa varbūt arī būtu gatava šim sāpīgajam kompromisam, bet tas nozīmētu de facto okupācijas atzīšanu bez juridiskas legalizācijas un tikai uz tām teritorijām, kur šobrīd atrodas Krievijas armijas kontrolē, nevis Ukrainas kontrolē esošo teritoriju uzdāvināšanu vai iedošanu Krievijai, kā to vēlas agresoru valsts. Tāli?
Jā, runājam par teritoriju, tad pēdējo nedēļu laikā mums tādas satraucošas ziņas pienāk, ka Krievijas virzību uz priekšu Doneckas apgabalā neizdodas apturēt tā, kā gribētos, un izskatās, ka jau drīz Krievija varētu sākt ienākt arī vēl vienā apgabalā Dņepropetrovskas. Kas par šo ir jaunākais?
Jā, patiešām Krievija jau pirms kādu laiciņu ziņoja, ka ir iegājusi Dņipropetrovskas apgabalā, bet Ukrainas amatpersonas to noraida. Nu, cita avota šobrīd jau vēsta, ka okupants šobrīd atrodas patiešām 600 metrus no apgabala robežas, tā ka iebrucējs ir ļoti pietuvojies un sarežģīta situācija turpinās arī Sumu apgabalā, kur iebrucējs jau sagrābs ap 200 kvadrātkilometriem. Savukārt Harkivas apgabalā vakar tika izsludināta obligātā evakuācija vēl no 7 apdzīvotām vietām, un arī pat pilsēta pēdējā laikā piedzīvo ārkārtīgi smags uzbrukums. Šonakt vien nogalināti 3, bet ievainoti 60 cilvēki, tajā skaitā vairāk bērni. Tāli.
Paldies, Indrais Prancē, tiešraidē no Ukrainas. Tikmēr Ziedot LV šodien simboliski nodevis mediķis Sarmītis Cīrulis vienībai saziedotos 40 tūkstošus eiro, par ko plānots iegādāt arī preddronu sistēmas. Latviešu mediķi jau kopš kara sākuma sniedz atbalstu Ukrainas karavīriem smagākajās frontes daļās. Un ar šo ziedojumu cer labāk pasargāt mediķus no uzbrukumiem. Tādā nesen ļoti stipri ciet arī pats Sarmīti. Plašāk Sintīs Ambotas ierakstā.
Ziedot LV telpās Sēlpils ielā simboliski nodots dažās dienās savāktais 40 tūkstošu eiro ziedojums kaujas mediķis Sarmītis Cīrulis vienībai Ukrainā. Biedrības bruņotava vadītājs Ingus Ostrauskis stāsta vairāk par plānoto palīdzību mediķiem Ukrainas frontē.
Nesen Sarmīti griezās pie mums ar kā lūgumu pēc palīdzības tieši viņas te mediķu vienībai. Kopā ar Ziedot LV mēs tā kā izveidojām šo projektu, lai nodrošinātu šo diezgan lielo pieprasījumu ar dažādām lietām, tur gan tehniskas lietas, gan arī ļoti specifiskas lietas, kā piemēram preddrona iekārtas un arī, protams, ir automašīnas. Un šobrīd mēs esam ieradušies šeit Ziedot LV ofisā uz tādu gandrīz jāsaka svinīgu ceremoniju, kur mums ir ļoti īsā laika posmā, pateicoties Baltic Restaurant Group, savākt šos ziedojumus. Līdzcilvēku palīdzība jau bija ienākusi diezgan raiti, sākusi krāties, bet tad pieslēdzās šis mūsu uzņēmējs. Protams, ir savas problēmas, kad naudiņa vācās, un, protams, cilvēki pagurst, ir atvaļinājumi, un mēs visu to jūtam uzreiz. Bet, nu, karš īstenībā šobrīd iegājas tādā trakā fāzē īstenībā, jo šobrīd atbalsts būtu vairāk vajadzīgs.
Ziedojums iespējams varēs pasargāt mediķus no tādiem uzbrukumiem, kādā ciet arī Sarmīti šī gada martā. Krievijas armijas iznīcinātāja drona uzbrukums notika brīdī, kad mediķi ar biedriem devās glābt smagi ievainot Ukrainas karavīru. Drons ietriecās mediķu ekipāžas automašīnā un arī Cīruli guva šķembu ievainojumus un kontūziju. Šobrīd Sarmīti ir atgriezusies frontē un turpina palīdzēt ukraiņu karavīriem, bet šodien nelielu video sveicienu mediķi nodeva arī ziedotājiem Latvijā.
Mīļie Latvijas iedzīvotāji, paldies par jūsu atbalstu. Esmu šeit jau no principā no pilna mēroga kara. Varu salīdzināt, kā karš mainās, ja iepriekš varbūt bija pāris dronu un vairāk artilērija, tad tagad ir daudz vairāk dronu. Ļoti daudz evakuācijas ir grūti veicamas, kā rezultātā arī karēvi iet bojā. Un arī es tiku smagi ievainota. Paldies par jūsu lūkšanām, lai varētu turpināt darboties šeit. Es noteikti šeit palikšu, nebraukšu uz Latviju, vēlme palikt līdz uzvarai. Nepieciešamības ir visu laiku, bet šobrīd ir akūti. Un paldies jums par to, ka tajā mazā izmisumā atsaucās tā cilvēka kā jūs un kas palīdzat šajā kliedzienā pēc palīdzības.
Labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta norāda, ka kopš kara sākuma Latvijas iedzīvotājs saziedotājs Ukrainai lielākoties izmantots Latvijā ražotu militāro tehnoloģiju iegādē, lai tās nosūtītu armijai.
Vairāk latvieši tiešām frontē palīdz Ukrainai karot pret Krieviju, un Sarmīti Cīruli ir viena no tām redzamākajām, kā frontes mediķa, un manuprāt, viņa iedvesmo mūsu sabiedrību parādot, ko viens cilvēks var izdarīt, un tāpēc man liekas, ļoti svarīgi ir palīdzēt ar ziedojumiem viņas vienībai nodrošināt, jo, kā Sarmīte saka, karš ir ieildzis, cilvēki ir noguruši un cilvēki iet bojā. Tāpēc, domāju, tas ir labs piemērs, tad, ka mēs zinām konkrētu saņēmēju, daudz vieglāk ir ziedot. Un kopš karas sākuma Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi tikai caur ziedot LV1 ir sacietojuši 35 miljonus eiro.
Latviešu mediķis Sarmītes Cīrulis vienībai Ukrainā palīdzību tuvākajā laikā nogādās biedrība Bruņotava. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Veicināt uzkrāto pensiju līdzekļu ieguldīšanu Latvijas uzņēmumos un valsts infrastruktūrā atbilstoši nākotnes pensionāru interesēm un panākt lielāku atdevi. Par šādu mērķi vienojušies pensiju pārvaldnieku un nozares asociācijas šodien parakstītā memorandā. Pašlaik tikai neliela daļa no uzkrātā pensiju kapitāla tiek ieguldīta Latvijā un galvenais iemesls – vāji attīstīts kapitāla tirgus. Kāpēc tieši šobrīd ir jāparakst šāds memorands un ko tas dos tiem, kur nauda jau ir šajos fondos, vairākas Sandras Dieziņas ierakstā.
Memorandu paraksta Finanšu nozares asociācija un privātā un iespēja kapitāla asociācija. Mērķis ir veicināt uzkrāto pensiju līdzekļu ieguldīšanu un panākt lielāku atdevi. Pensiju fondu rīcībā pašlaik ir 9 miljardi eiro, kas uzkrāti otrajā pensiju līmenī, un tikai neliela daļa tiek ieguldīta Latvijas ekonomikā. Ja ilgstoši tiek diskutēts un pēdējā laikā aizvien aktīvāk, ka nepieciešams attīstīt kapitāla tirgu. Pensiju fondu galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem kapitāla pieaugumu, proti jāļauj naudai pelnīt. Kur šobrīd ir iespējams ieguldīt? Tās galvenokārt ir valsts parādzīmes un banku depozīti. Bet pārējās aktīvu kategorijas, piemēram, kā biržā tirgoto akciju, ir ļoti maz. Kā šorīt kolēģiem raidījumā Doma laukums skaidroja Finanšu nozares asociācijas vadītājs Uldis Cērps, šādi ieguldījumi palīdzētu attīstīt arī valsts ekonomiku. Taču pašlaik no pensiju fondu kopējiem aktīviem tiek ieguldīti tikai 8%, jeb 700 miljoni eiro. Šis ir mazs apjoms, kas pēc iespējas ātrāk būtu jāpalielina, skaidro Uldis Cērps.
Ja būtu valstī ļoti attīstīts kapitāla tirgus, tad šis apjoms varētu būt lielāks. Saimā nesen apspriestie pensiju otrā līmeņa grozījumi paredz tādu tā kā virsmērķi vai ierosinājumu ieguldīt vismaz 20% no pensiju fondu līdzekļiem tieši Latvijā. Bet tas ir atkarīgs tikai no tā, vai mums būs atbilstošas ieguldījuma iespējas.
Primārais mērķis ir iedzīvotāju kapitāla vairošana. Un pēc visiem ieguldījumiem pensiju portfelim jābūt labi diversificētam, proti nebūtu jāliek visas olas vienā grozā. Tāpat izskan aicinājums atļaut neprivatizējumu valsts uzņēmumu daļēju privatizāciju, kur varētu ieguldīt arī pensiju fondu līdzekļus. Pret šo iecer gan ir vairāki politiskie spēki. Stāsta Zaļo un Zemnieku Savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.
Mēs neesam par kapitālu tirgu, bet mēs esam pret dažu strateģisku uzņēmumu privatizāciju. Un valsts meži un energo uzņēmumi ir strateģiski valstī nozīmīgi uzņēmumi, tāpēc mēs esam tādiem pa visiem pārējiem, protams, ka tur ir vajadzīgi kapitāla tirgu, lai iet, jā, no valstī nav viss funkcija jāveic.
Arī apvienotais saraksts iebilst pret strateģiski svarīgu infrastruktūras objektu daļēju vai pilnīgu privatizāciju caur kotēšanu biržā, skaidro partijas līdzpriekšsēdētājs Edgars Tavars.
Ir uzņēmumi, kam mēs pie zināmiem rādītājiem, kur mēs varbūt pat varētu piekrist, piemēram, ja būtu jēdzīgs bijis šis piedāvājums par IPO procesu un par kotēšanu biržā Air Baltikam un tam līdzīgi, vai mazāk uzņēmumi, bet par strateģiskiem uzņēmumiem nekādā gadījumā, bet pa visiem pārējiem ekonomiski ir jāpamato un jāizsver visi plusi, visi mīnusi.
Parakstot memorandu ir cerība, ka pensiju fondu pārvaldnieki varēs sekmēt pensiju līdzekļu ieguldīšanu dažādos riska kapitāla fondos, kas finansē tieši mazos un vidējos, ātri augošos uzņēmumus, infrastruktūras projektus vai arī Latvijai raksturīgo dabas resursu apguves projektus. Te ir redzama perspektīva, uzskata abu asociāciju pārstāvis Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Bet Jūrmalā atkal starptautiska līmeņa pludmales volejbols, tur šodien ar kvalifikācijas spēlēm sāks pludmales volejbola profesionālās tūris, trešā jeb nākotnes līmeņa turnīra. Šīs sacensības ne tikai turpina starptautisko smilšu volejbola turnīru igadējo norisi Latvijas kurora pilsētā, bet arī ļauj šajā līmenī kāju durvīs ielikt jaunajiem Latvijas pludmales volejbolistiem. Vairāk par to un arī par rekordlielo Latvijas dalībnieku skaitu jau to daļu sarunāsimies ar Mārtiņu Kļavinieku. Mārtiņ, nu, mēs esam pieredināti, ka Jūrmalai gadu notiek tiešām augsta līmeņa pludmales volejbols, bet tomēr šis ir tikai, nu, tā var teikt, trešā līmeņa, lai arī tas nav maz, bet tomēr sabraukums šajā sacensību hierarhijā, kāpēc tā? Jo iepriekš jau, nu, te mūsu volejbola funkcionāriem bija tādi augsti mērķi.
Jā, sveiks tālāk, sveicināt klausītāji, nu, iepriekš tieši tā, tas ik gadu turnīra līmenis kāpa no kategorijas uz kategoriju. Arnes Tunt, Latvijas volejbola federācijas prezidents, pavisam vienkārši atbildēju šo jautājumu. Būs vairāk naudas, būs augstāk līmeņa turnīrs. Tieši tik vienkārši tas arī esot.
Tā arī var būt. Ko šogad mēs redzēsim Jūrmalā, kas startēs, par ko cīnīsies?
Jā, nu pirmkārt jau tevs minētais dalībnieku skaita rekords no Latvijas, kāda pasaules tūras turnīrā 20 pašmāju pāri kopumā, gan ar kvalifikāciju, gan pamatturnīru skaitot 13 kungiem, 7 dāmām, nu jā, tur, protams, zināmākie Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots, Eiropas čempioni kungiem, vēl arī spēlēs Gustavs Sauziņš pāri ar izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktoru, Aleksandru Samoilovu, Samoilovam pēdējais turnīrs savās mājās, nu, protams, arī Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova dāmām, arī tādas, nu, viszināmākās, nu, vislielākās zvaigznes šajā turnīrā arī no Latvijas un arī pārējām valstīm, cīnīsies par pasaules ranga punktiem, viennozīmīgi arī par 20 tūkstošu eiro lielo balvu fondu.
Iepriekšējos gados bija tāda, nu, sirsnīga stīvēšanās starp volejbola federāciju, izglītības ministriju, cik tad naudas no valsts šādam Jūrmalas turnīram dot. Šogad kā ir bijis?
Riņķa dānces izpalika, tāda nebija vis tā klusa, bet jā, šī stīvēšanās sākās pagājušajā gadā pirms nāciju kvalifikācijas Parīzes spēlēm, nu, šogad savukārt tās naudas kopumā no valsts ir mazāk un arī proporcionāli tajā kopējā budžeta pīrāgā arī mazāk, bet vairāk stāst Latvijas volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte.
Kopējais budžets šogad ir ap 300 tūkstoši, valsts attiecīgi piešķīra 89 tūkstoši, attiecīgi pašvaldības atbalsts ir lielāks, līdz ar ko budžets samazinājies kopējais, bet noteikti, kad mūsu ambīcijas paliek un noteikti, kad sākoties olimpisko spēļu kvalifikāciju, mēs soli pa solim atgriezīsimies pie lielākiem formātiem un augstāku mēroga turnīriem.
Jārnis Tunt, Latvijas volejbola federācijas prezidents, bet Jūrmalas turnīra direktors Artūrs Vitkovskis piebilda, ka uz šo turnīru Jūrmalā skatās arī Starptautiskā federācija, kā uz iespējamu paraugu, lai pārskatītu vispār visu turnīru sistēmu kā tādu.
Šis ir salīdzinoši ar visiem citiem futures turnīriem unikāls, tāpēc, ka mums pamatturnīrā piedalās 24 pāri salīdzinoši ar citiem. Šajā turnīrā ir dubultots naudas balva un patiesībā uz šo turnīru arī skatīsies Starptautiskā volejbola federācija, arī FIVB tā saucamais, arī domā, kā restruktūrizēt šo pludmales volejbolu pasākumu sistēmu un viņa nākotnē plāno atstāt uz diviem līmeņiem, jo iespējams šis otrā līmeņa turnīrs, kas iepriekš bija Challengers, ir diezgan smagnējis organizatoriski un līdz ar to viņš šobrīd meklē tādu vidusceļu starp Future un Challenger.
Jā, dzirdējām Artūru Vitkovski, Jūrmalas pludmales volejbola turnīra direktori.
Un ko īsumā, kad sāks Jūrmalas turnīrs, cik ilgi? Kad izšķirošās cīņas?
Sāks jau šodien kvalifikācija, rīt pamatturnīrs sāks izslēgšanas cīņas no piekdienas un fināli spēles par medaļām svētdien.
Paldies Mārtiņam Kļaviniekam tik tālāk par pludmales volejbolu, bet tuvojoties skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Rīgas parkos un dārzos ir sastādītas 15 tematiskas puķu dobes. Katra ir veltīta kādam mākslinieciskajam virzienam, tautasdejai, koklētājiem, pūtēju orķestriem un vēl citiem. Un, piemēram, Vērmanas dārzā dobe veltīta teātrim, bet dobē pie brīvības pieminekļa iedvesmā kalpojusi koru dziesma Tavs karogs. Nu, jautājām parkos, vai iedzīvotāji ir pamanījuši, ka dobēm ir kāda tematika un kas tad kādai no dobēm tā varētu būt?
Viņas tiešām skaistas ir, nu, vairākās vietās ar iesplunātēm. Viņas diezgan, manuprāt, dažādas ir un tādas, nu, sajauktas.
Skatos skaisti. Zināt, zinu, ka ir tematika, bet pamanījusi tā, kāda šobrīd tā īsti nevar pateikt. Nu, mēģinu tagad saprast. Nezinu. Kaut kas ar svētkiem, dziesmu un dēju.
Vispār neesi iedziļinājusies. Es tā skrienu garām, bet pamanīju, ka ir ļoti košas un interesants, jā.
Nē, es nezinu, kā tā viņām vajadzētu būt, bet man viņas patīk. Jā, tas laikam ir mans fantāzijas trokums, nāc. Nevaru.
Nu, grūti pateikt, no augšas varbūt labāk varētu redzēt un pateikt. Nu, minot varbūt kādas Latvijas zīmes, tā parasti ir.
Nu, tikko skatījos, domāju, ka interesanti.
maz drusiņi esmu apjukusi par to, ka tik ļoti daudz to augsto stādījumu ir, bet droši vien, ka saziedēs būs ļoti skaisti. Man patīk. Nu, šajā brīdī varētu būt kaut kas ar kādiem atkal dziesmu svētkiem saistīts. Es pieļauju mazie dziedātāji gan malām.
Es nezinu tiešām. Ir ļoti skaisti, ļoti eleganti. Tas krāsu salikums, violetais un baltais, bet kādā tematā, es nezinu, varbūt tas ir sezonālās puķis, pavasara beigas, vasaras sākums.
Es nevarēšu pateikt, diemžēl, kaut kādi vainagojumi. Es līdz šim nebiju pamanījis, godīgi sakot, bet laikam jāieskatās.
Nu ko, tie, kur dzirdēju šo sarunu, noteikti ieskatīsies vairāk Rīgas puķa dobēs un piedomās par dziesmu svētkiem un deju svētkiem, bet ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidoja šodien Tāls Eipurs, Ilze Agīnta, arī Renārs Šteimans un Mārtiņš Paeglis. Klausieties mūs arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur meklējiet dienas ziņas, bet raidījums pēcpusdiena, kā katru darbu dienu, arī rīt pēc ziņām 16:05.